Hann er talin einn af síðustu mönnum sem fóru í skreiðaferðina svo kölluð suður á land.
Já, það var nú fyrir mitt minni. Það mun hafi verið þreymar álum á nýja fættis sem að þeir fóru. Þreymar fjórum árum. Þeir fóru hvert árið eftir annað. Hann nú Finnbogi á Frostastöðum og þær eru taldar síðustu ferðinar sem að ferðinar hérðan.
Þú hlýtur nú að muna eftir einhverjum atburðum sambandi við þessi ferðalög.
Ég heyrði eitthvað talað um það og svona. Það var ákvæðlega duglegur ferðamaður en Finnbogi og hann álagur alveg og þeir voru ákvæðlega miklu mátar. Pabbi sagði hún frá ýmsu svona sem kom fyrir. Til dæmis einu sinni sagði hún frá því að það er befælst hjá þeim trússahestur. Þeir voru á leiðinni suður sem þeir höfðu pönkurnar sínur á. Og en það stóð þess á að þeir voru að lesa ferðabeinina og ríðu báðu berhöfðir. Og Finnbogi hleypti strax á eftir hestinum og þegar hann var kominn nálægt honum þá dreif hann upp púða og stökk af baki og greip klárinn. Og pabbi kom þá að rétt í því og þá komum við að fara að tala við hann og það er nú eitt verið guðsvör.
Nei. Fóruð þeir margar ferðir, eru kunnust það?
Þeir fóru víst eina ferð á ári oftast.
Já. Manstu hvena þessi síðasta ferð var fari?
Ég held hún hafi verið, síðasta ferðin hafi verið 1889, held það.
Hvernig ætli standi á því að þessar skreiðaferðir leggjast af?
Já, það skal ég nú ekki segja, það er þá ekki verið, það er þá verið að það er búin að það er hættur og ekki þarf fyrir þetta. Það var nú þá hvað að herða fylkir Norðanlands, það var mikið hert að fylki út á kringum Hofsós og það
er strönd. Já, það er aukinn sókn sem
þetta við sjóin hér.
Já. En hvernig var það með faðir þinn, ferðaðist hann mjög mikið?
Já, hann var nú oft nokkuð á ferðinni. Hann var nú í sem opinberum störfum og ferðaðist mikið í sambandi við það svona.
Já. En seldan mikið á hrossum?
Nei, það er ekki. Ég er aldrei nú marka bara út.
Já.